suetenik ez gazan. Atef Abu Saif. Onats ekialde hurbileko politikako gezur nagusietako bat. Gazan suetena dagoela. Gerra piztu zenetik 26 hilabetera eta Trumpek menia deklaratu zuenetik bi pasara ere egunero ari dira palestinarrak hiltzen. Israelgo tropak Gaza barnealdean agertzen dira, eta bombardaketak eta tiroketak eguneroko kontua dira. Trumpen akordio delakoarekin berez ez da ezertxo ere aldatu. Mundu guztia bake akordioa zizketan eta bitartean egiatan bakea egunero akabatzen ari dira Gazan. Urriko lehen astetik akordioa ezarritzat eman zutenetik alegia palestinarrak hiltzen eta hiltzen ari dira egunero. Israelek ez ditu eten bere operazio militarrak. Hori aski ez eta hitzarmenak eskubidea bermatu dio kontrolpean edukitzeko kostako zerrendako lurren erdiak baino gehiago, baita lurralde gehiago erasoz konkistatzeko ere. Gazako egoera humanitarioa beraz okertzen ari da egunez egun. Jende gehiena kanpadendetan bizi da oraindik eta denda horiek ez dute jendea hotzetik eta euritik babesten, lotan direla ura sartzen zaie barrura. Osasun iturriek diotenez, aurreko asteetan hainbat eta hainbat ume hil dira hotzak jota. Denda gehienek bi urte dituzte eta hondatuta daude jada ez dute balio. Israel premia humanitario horiek baliatzen ari da Gazaren kontrako gerra tresna gisa. Ez du baimenik ematen Gaza berreraikitzeko eta auzi politiko bat iruditzen zaio hori. Hasieratik zigor kolektiboa erabili du Israelek Palestina okupatzeko politika nagusi gisa. Mundu guztiak ordaindu behar du eta mundu guztiak zigortua izan heldu zein aur. Zigor kolektiboko politika horretan ezein gazatarrek ezin ditu oinarrizko premiak betearik eta Israelek helburu gaientzat jotzen duen hori lortu arte. Hala, suetena ofizialki ezarria badago ere, gerrak hor dirau beste molde batez. Menia ustez indarrean sartu zenez geroztik egun guzti guztietan hildute palestinarren bat Gazan, bi hilabete eta erdiotan hain justu 411 baino gehiago. Israelen droneek, hegazkinek eta tankeek han eta hemen eraso egiten dute egunero. Israelek bere kontrolpeko eremua Gazako zerrendaren erdia baino gehiago mapan seinalatzeko marraztu duen lerro horia gainera lausua da oso. Ez baitago lerro nabarmen bat palestinarrei adierazten diena arriskutsua dela ura gurutzatzea. Hortaz, Israelgo soldaduen esku dago erabakitzea ea pertsona horrek lerro horia gurutzatu duen ala ez eta ea beraz ura hil behar duen ala ez. Hori dena gutxi baliz bezala 26 hilabete dira jada jakiak mugatuta daudela. Denbora horretan guztian jendeak ezin izan du haragi freskorik probatu eta izoztutako haragiaren parte handi bat iraungia dago jada. Prezioak garesti daude, eskaria handia baita eta eskaintza txikia. Gazteenen belaunaldia malnutrizioak jota dago aurrak eta jaioberriak bereziki. Beren etxe suntxitura itzuli eta haren hondakinen ondoan kanpadenda jarri dutenek desplazatuek bezalaxe ez dute ur garbirik aurkitzen eta batzuetan kilometroak ibili behar izaten dute bidoiak betetzeko. Gazan ez baitago azpiegiturarik, ez argindar lerrorik eta ez ur hornidurarik. Dena hondatu dute 26 hilabeteotan. Eta Trumpen akordioa ezarrita ere egoera ez da hobetu. Geroko utzi dute jendearen eguneroko bizimodua. Herritar multzo bat gorpu batzuen aurrean Gaza hirian abenduaren 15ean. AHMAD/F. Jende asko non eta beren etxe erdi ondatuan bizi dira, hormigoizko sabai baten azpian bizitzea hobea delakoan denda batean bizitzea baino neguan batez ere. Autu horrek ordea badu arriskurik. Hilabete honetan bertan, familia asko hil dira beren eraikinaren zatiren bat gainera erorita. Eraikin ugari are osorik erori dira bizilagunak barruan zeudela. Gazan, mirari bat behar duzu bizirik irauteko. Borrokan aritu behar duzunon lo egin aurkitzeko, familiari zer jana eta zer edana emateko, eta errezatu urkoak ez daitezen izan urrengo erasoaren jomuga. Jende arruntarentzat ezer ez da aldatu Gazan Trumpen akordioaren ondotik ere. Behar bada, egunean 100.000 ordez 10 hiltzen dira orain. Baina hiltzeko arriskua 1% izan edo 10% izan azer aldea. Hiltzeko arriskua hortxe duzu beti. Zoritxarrez, Trump izanik eskualdeko bakearen etorkizunaren gainean erabakiko duena ez da argirik ikusten tunelaren amaieran. Azken batean, Trumpen helburu nagusia ez da palestinarrak babestea ez da bakea babestea ere, baizik Israel babestea bere genozidioarekin segitzeak dakarzkion ondorioetatik. Trumpek berak eta haren taldeak ondo dakite ezen Israelek nazioartean izen ona galtzeari uzdiezaion etentzat jo beharko litzatekeela gerra. Alegia, berdin dio gerra benetan eteten den edo ez. Inporta duena egitate edo hobeto esanda gezur bat da, gerraren amaiera zizketan ari da mundu guztia. Izan ere, denak sinetsita badaude gerra bukatu dela, orduan Israelek isiltasuna aprobetxatuz aurrera segitu dezake Gazan operazio militarrak egiten. Neokontserbadurismoaren doktrinetan, azken batean, egiak ez du axola, egiari buruz zer esaten den horrek axola du. Orain mundu guztia ari da berriketan Trumpen akordioko lehen eta bigarren fasei buruz eta bien bitartean inork ere kasurik ez Gazan benetan gertatzen ari denari. Mundu guztiak sinesten du Gazan suetena dagoelako gezurra eta egiaz egunero hiltzen ari da jendea dela Israelgo armadaren erasoengatik, dela osasun egoera tamalgarriagatik. Dela negu euritsu eta hotz-hotz honetan non aterpetu eta zer jantzi ez edukitzeagatik. Hala, gutxituz doaz manifestazioak eta protestak, baita aurreneko bi gerra urteetan elkartasunekin zaindartsuak izan dituzten herrialdeetan bertan ere. Israelen kontrako kritika ugari leundu egin ziren Trumpek adierazi zuenean Israelek hitzarmenaren bere partea bete zuela lehen fasean. Eta segidan, palestinarren txanda zela beren partea betetzeko eta oraindik Gazan zeuden baituen gorpuen aferari heltzeko. Alegia, haren arabera Israela aleginetan ari da urrengo fasera pasatu eta hala Trumpen akordioa betetzeko eta palestinarrak berriz behin betiko akordioak alarazten ari dira. Gazari buruzko diskurtso eta albisteetan ere hori da gaur egun gezur nagusietako bat. Israeli gehien inportazaiona ordea eta Trumpi ere bai palestinarren armak deuseztatzea da eta ez besterik. Gazako jende armagabe eta babesgabeak beraz hortxe segitu behar du, kanpadendetan bizitzen ez jakirik, ez urik, ez ospitalerik martxan, ez eskolarik eta ez etorkizunik. Gazan bizi ez direnentzat bukatu da gerra. Gazan bizi direnentzat aldiz bizi bizirik dirau.